слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин, у рамках нашого спільного проєкту підготовки до 20-ї річниці Незалежності. Ми аналізуємо розвиток різних сфер нашого життя і сьогодні сконцентруємо свою увагу на цукровій галузі. Цукор як стратегічний український продукт. Про це сьогодні у студії «Вашої свободи» говоримо із Миколою Ярчуком, генеральним директором Національної асоціації цукровиків України. Доброго дня вам.
Добрий день.
Також на телефонному зв'язку з нами Марія Колесник, керівник аналітичного департаменту консалтингової агенції 3А. Доброго дня й вам.
Доброго дня.
Якщо подивитися на Україну з висоти польоту, пташиного чи то з борту літака, то ми побачимо, що поля і поля. І колись ці поля в багатьох областях були засіяні цукровими буряками. Багато що змінилося з того часу. Але я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, пане Ярчук, яке місце посідає, на вашу думку, Україна у світі як виробник цукру зараз?
Ну, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх наших слухачів цим визначним святом, цим визначним ювілеєм, адже, будучи депутатом Верховної Ради першого скликання, я мав честь участвувати в прийнятті цього важливого документу. Що стосується буряку цукрової галузі, то вона ще не так давно, а саме 20 років тому, займала одне із провідних місць в світі по виробництву цукру із цукрових буряків, а також із цукрової тростини. Ми були другі-треті у світі по виробництву цукру із цукрових буряків. Сьогодні ситуація дещо змінилася. Змінилася структура ринку, структура споживання, структура попиту на цей продукт, і, звичайно, ситуація в державі дещо змінилася. Якщо ж напередодні прийняття незалежності в Україні працювало 192 цукрових завода і вирощувались буряки на площі понад 1 мільйон гектарів, то сьогодні ситуація дещо змінилася. Сьогодні ми маємо працюючих або працездатних 106 цукрових заводів, а в виробництві цукру із цукрових буряків бере участь приблизно 80-76 цукрових заводів. Сьогодні Україна майже втричі знизила виробництво цукру. Все це пов'язано з тим, що ринок скоротився майже в два рази. Якщо 20 років назад Україна була основним постачальником цукру у всі країни теперішнього СНГ, і це складало 60% виробленого цукру, а виробляли ми понад 5 мільйонів тонн, то сьогодні Україна обмежена виробництвом цукру лише для внутрішнього ринку. А об'єм внутрішнього ринку сьогодні складає лише 1 мільйон 840 тисяч тонн, і, на жаль, з кожним роком він знижується.
Пані Колесник, як ви оцінюєте, як виробник цукру, наскільки Україна зараз є таким істотним гравцем на світовому ринку, чи, верніше, потенційно може ним бути?
Україна сьогодні не є гравцем на світовому ринку, і в першу чергу, що світові ринки нікого просто так не пускають. Справа в тому, що пан Ярчук дуже правильно зазначив, Україна виробляє цукор сьогодні виключно для себе. І, напевно, головним напрямком діяльності уряду – це треба розширювати ринки збуту для наших товаровиробників. Через те, що виробляти надлишок, фактично їм є недоречно, інакше ціни всередині країни будуть падати і вони будуть нести збитки. Тому говорити про якесь там потенційне збільшення посівів цукрового буряку для виробництва ще більшого цукру на сьогодні недоречно, поки не буде знайдено збут для того цукру, який потенційно може бути вироблений.
Пані Колесник, а які ринки потенційні ви бачите для українського цукру?
Ну, в першу чергу, я бачу, що східні, північно-східні ринки для нас є закритими, і закритими є вже достатньо довгий період, і навіть при тому, що в нас діє ніби підписана угода про вільну торгівлю, цукор саме вилучений з цієї угоди, і тому постачати цукор до Росії, яка є найближчим сусідом і яка є імпортером цукру, Україна сьогоднішній день не може. Якщо говорити про Європейський Союз, там все дуже заклотовано, дуже складно, і пробитися на європейські ринки на сьогодні фактично неможливо. І окремо стоїть питання якості щодо нашого цукру і Європи. То, напевно, найближчими ринками це є Схід, це є азійські ринки, це є Кавказ і, в першу чергу, середньоазійські країни і арабські країни. Можна говорити про певні домовленості з країнами Північної Африки. Але це всі питання ще відкриті і фактично таких глобальних перемовин поки не велося.
Скажіть, будь ласка, пане Ярчук, оці перемовини, про які щойно казала Марія Колесник, вони ефективні, коли їх підтримує, скажімо, Міністерство агрополітики, чи вони дуже ефективні, якщо знаходяться такі люди, які встановлюють контакти на рівні підприємець чи асоціація підприємців з інших країн? Який тут досвід?
Тут досвід, можна сказати, слідуючий повинен бути. Тут не можна ділити тільки політичну складову чи там на державному рівні. Тут повинні всі ланки від державних мужів до громадських організацій і бізнесу, який працює в цій сфері, треба разом комплексно займатися пошуком ринків і узгоджено приймати відповідні рішення і вести узгоджено перемовини. Проблема в тому, що сьогодні до довгого часу сьогодні нас на Україні не було такого координуючого органу, який би об'єднував ті всі інтереси бізнесу, політики, переговорні процеси. Сьогодні, на жаль, міністерства самі по собі ведуть переговори, але рідко залучають до цього національний бізнес і громадські організації, які представляють цей бізнес.
Останнім часом щось змінилось чи ні?
Але останнім часом я повинен сказати, що прийшли певні зміни. Сьогодні Міністерство аграрної політики опирається на думку фахівців галузі, бізнесменів. І сьогодні ведуться переговори із Російською Федерацією, і з іншими країнами. Адже я впевнений, що цукор буде затребуваний в найближчому часі, тому що він сьогодні перестав бути лише продуктом харчування. Сьогодні цукор є сировиною для виробництва відновлюваних джерел енергії. Тому ми бачимо світові тенденції, бачимо, що ще нещодавно цукор сирець коштував до $300, сьогодні ця вартість вже понад $700. Тобто і цінові, і кон'юнктура ринку світового міняється, і ми впевнені, що цукор буде затребуваним продуктом і товаром, адже Україна має можливості вирощувати власну сировину, не залежати від імпорту, і виробляти цукор достатньо конкурентної собівартості.
Ви тут уже і Марія Колесник також зачепили внутрішній ринок. Справа в тому, що, може, ви мене поправите, якщо я не маю рації, але мені здається, що за 20 років незалежності цукор ще різко ніколи не впадав в ціні, зате весь час піднімається і дорожчає. Більше того, у нас в окремі періоди нам заявляло керівництво держави, що ціна висока, тому що у нас не вистачає цукру для внутрішніх потреб, і тому цукор навіть закуповували за кордоном. Ну, трохи про теперішню ситуацію. Уряд прогнозував, що з урожаю 2011 року Україна матиме близько 2 мільйонів тонн цукру, що перевищує усталену потребу внутрішнього ринку країни на майже 2 мільйони тонн. Прем'єр-міністр Микола Азаров інформував, що залишки цукру станом на 1 травня 2011 року становили 690 тисяч тонн. А це означає, що цукру в Україні залишилось на 4,5 місяці споживання. Прем'єр-міністр також додав, що в рамках тарифної квоти СОТ в Україну – цього року буде ввезено 266 тисяч тонн цукру сирцю з тростини. За словами Азарова, починаючи з другої декади квітня, цінова ситуація на оптовому ринку цукру в Україні стабільна, пропозиція і попит збалансовані, але...
Проте я акцентую увагу Міністерства аграрної політики, що ми повинні бути готовими до періоду підвищеного попиту на цукор червень-серпень. Тому доручаю Миколі Володимировичу Присяжнюку негайно вжити заходів з прискоренням ввезення цукру сирцю з тростини, тим більше, що світові ціни на нього знижуються. На Нью-Йоркській біржі цукор сирець з тростини подешевшав на 24%, тобто до $470 США. Також треба підготувати реалізацію приблизно 80 тисяч тонн цукру аграрним фондом з державного інвентаційного фонду. Беріть мішками, якщо в цьому є потреба. Так, Микола Володимирович?
І по двому.
Ну, ось так порадив Микола Азаров. А більше про те, чому така ситуація склалася на 20-му році незалежності із солодким багатством країни, розкаже Олена Римовська.
Цукор може потрапити до переліку проблемних продовольчих товарів, прогнозують у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Ось як це питання прокоментував днями директор Департаменту розвитку аграрного ринку міністерства Анатолій Розгон.
Ми бачимо, що цукор в цьому році може бути найбільш резонансним і теж може вирости ціна в певній мірі, але знову ж таки у держави буде достатня кількість цукру по стабільній ціні, і ми зможемо завчасно вплинути на те, щоб запобігти будь-яким негативним проявам на цьому ринку.
Анатолій Розгон запевняє, держава вже розпочала запобіжні заходи, навіть оголосила тендер, причому не лише щодо закупівлі залишків цукру нинішнього врожаю, але й щодо форварних закупівель нового врожаю.
Оголошений тендер і аграрний фонд уже буквально протягом травня місяця він закупить всі необхідні ресурси.
Цього року у Мінагрополітики планують також збільшити посівні площі під цукровий буряк до більш як 500 000 гектарів, але деякі аграрії нарікають, що, мовляв, місцева влада намагається нав'язати їм виробництво дефіцитних, але при цьому малорентабельних культур під приводом дотримання сівозміни. Зокрема, на Харківщині місцева влада пообіцяла покарати тих районних чиновників, які не забезпечать плановий посів цукрових буряків у регіоні. Радіо Свобода звернулася за коментарем до віце-президента Асоціації фермерів-землевласників України Миколи Стрижака. За його словами, згори на фермерів ніхто не тисне. Однак такі ситуації, каже Стрижак, цілком можливі, оскільки аграрії загалом неохоче вирощують цукровий буряк.
Я вже 3 роки не вирощую цукровий буряк. Чому? Тому що 2 роки за мною цукрові заводи не розрахувалися. Тобто я втратив 2 урожаї. І друге питання. Фермер так обділяє той бурячок, обчисте, погрузе, а в його пишуть ФЗ, фізичну загрязненість. Привіз 12 тонн буряків, а в його кажуть, у тебе 2 тонни землі.
На думку Миколи Стрижака, дефіциту цукру в Україні не буде. Водночас він не виключає можливість спекуляцій і нагадує про нещодавну ситуацію з гречкою. За оцінкою експерта, проблеми з цукром в Україні можливі лише, коли закінчуватимуться запаси нинішнього врожаю. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
З точки зору людей, яким більше 20 років, от, або там 25, ну, чи 30, які пам'ятають, що було до того, як Україна, власне, здобула свою незалежність, то ця позиція дуже незрозуміла, оскільки всі звикли до того, що Україна була тоді цукровою державою і цукру вироблялося достатньо для власних проблем. В чому тут зараз ситуація з внутрішнім ринком, пані Марія?
Ну, справа в тому, що я не повністю погоджуюся з тій частині, що ви зазначили, коли говорили про ціну, що вона фактично не падала. Були роки, коли в нас був профіцит і навіть надлишок виробництва цукру, ціна була за низькою і навіть була нижня границя, по якій не дозволялося фактично продавати дешевше, ніж ця межа, встановлена урядом. Тобто була мінімальна ціна на цукор. І фактично товаровиробник він змушений був платити податки з цієї мінімальної ціни, коли вона була вище ринку, а продавати по ціні нижчою, ніж ця ціна, яка була встановлена урядом. І це призвело до того, що закупівельні ціни на буряк, вони теж були низькими. І фактично низька рентабельність виробництва буряка призвела до того, в порівнянні з виробництвом інших культур аграрних, не саме цукру, а буряка, призвело до того, що посіви скручувалися весь час. І якраз тому став у нас дефіцитний ринок. Не через те, що цукровики не хотіли виробляти, а через те, що скорочувалися посіви, і відповідно скорочувалася кількість сировини, з якою можна було виробити цукор. А отже, потім на тлі того, що в нас виявився дефіцитний ринок, ціни почали зростати, на сьогодні аграріям знов стало вигідно і цікаво вирощувати фактично буряк, і це призвело до збільшення посівів. Отже, цього року в нас дефіциту не буде.
Дякую вам за цей оптимізм. І хочу запитати, пане Ярчук, от з вашої точки зору, все-таки Україна будує ринкову економіку, і є фахівці, які вважають, що в ринок втручатися взагалі не можна, а є експерти, які кажуть, що, зокрема, в аграрному ринку, який завжди зав'язаний на минулий рік, на ціни і дивиться в перспективу, треба регулювати те, щоб, скажімо, те, що потрібно країні для її нормального життя, громадянам для споживання закладалося нормально на посівних площах. От як ви ставитеся до того, чи справді треба планувати так, щоб потреби населення були повністю забезпечені вже в момент посіву власне культур?
Я висловлю думку усіх цукровиків, які стоять на позиції, що ринкове регулювання ринку цукру потрібно, адже це досвід не тільки України, а всіх країн, які займаються виробництвом цукру. Наприклад, ті же Сполучені Штати Америки, Європа, Бразилія, всі ці країни, які займають провідне місце в виробництві цукру, на ринкових засадах проводять відповідно регулювання його. Адже сьогодні складно бізнесмену, виробничнику цукрових буряків і цукру, прогнозувати ситуацію, яка може трапитись, от, наприклад, від перевиробництва цукрової сировини, коли буде надлишок виробленого цукру. Непомірної шкоди нам завдав завезення цукру сирцю в попередні роки, адже тоді окремі бізнесмени намагалися якнайшвидше ввести, якнайбільше ввести цукру сирцю, адже він був по собі вартості дешевий бурякового цукру. І цим самим відбили інтерес, мотивацію у сільгосптоваровиробника, виробника цукру займатися виробництвом цієї продукції. Тому помірне конструктивне регулювання внутрішнього ринку з боку держави з участю громадських організацій, на наш погляд, доцільно і я думаю, що воно в майбутньому буде.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете подивитися, прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.org. Говорить Радіо «Свобода».
Цукор як стратегічний український продукт. Цю тему ми обговорюємо в контексті аналізу того, що ми встигли зробити або що втратили за 20 років незалежності, із Миколою Ярчуком, генеральним директором Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор». І на телефонному зв'язку з нами керівник аналітичного департаменту консалтингової агенції 3А Марія Колесник. Я мала би вас обов'язково запитати про те, що сталося з цукровими заводами, а кількість скоротилася майже удвічі за 20 років незалежності, багато експертів називає не лише результатом того, що ринки, які ми раніше мали, були закриті, а й тієї загальної політики так званої прихватизації, як її назвав народ, яка призвела до того, що багато підприємств міняли форму власності, міняли власників і врешті-решт перетворювалися просто на металобрухт, який продавали. З вашого дозволу лише кілька прикладів. Підприємство ВАД, Дережнянський цукровий завод, введено в експлуатацію в 85-му році. Потужність заводу переробка 600 тисяч тонн цукрового буряка за сезон – мінімальне завантаження заводу сировиною не менше 200 тисяч тонн. Кілька районів обслуговували Хмельницької області цей район. Цей завод 15 жовтня 2001 року за заявою Хмельницького ТОВ «Магістраль», яке є одним з найбільших кредиторів цукроварні, господарським судом Хмельницької області порушено провадження про визнання заводу банкрутом. Результатом стало те, що завод купили контрольний пакет акцій за приблизно 1 мільйон гривень, а потім продали обладнання на металобрухт, заробивши приблизно 8 мільйонів гривень. Зараз ті, хто проїжджає залізницею, може побачити залишки цього цукрового заводу. Це інформація з Бородою, а ось інформація зовсім свіжа. 24 травня 2011 року. Спроба силового захвату у протистоянні з громадою села на Кернасівському цукровому заводі Вінницької області. Як повідомляє Уніан, 3 березня 2011 року власником комплексу будівель та споруд колишнього цукрозаводу стало Київське товариство, а обладнання майнового комплексу – Черкаське товариство. Як йдеться в повідомленні, в ході перевірки господарської діяльності Черкаського ТОВ з'ясувалося, що товариство займається заготівлею металобрухту, тому на обладнання заводу, яке оцінюється на суму знову у понад 8 мільйонів гривень, це, мабуть, всі так цукрові заводи коштують. Да. Ага. Скоріше за все, чекала участь перетворитися на металобрухт. Що ж це за тенденція така з цукровими заводами, пане Ярчук?
Це негативна тенденція і болюча тенденція, адже цукровий завод – це не тільки комплекс по виробництву цукру, це і населені пункти, селища, це і школи, це і інфраструктура, яка була навколо цукрового заводу. І закриття будь-якого цукрового заводу – це болісно і негативно для тих людей, які живуть в тому чи іншому регіоні. Причина полягає в тому, що під час приватизації цукрових заводів, окрім тих факторів, які ви назвали, це скорочення ринку і інші, от, були допущені великі помилки, і цей процес був пущений на самоплив. З боку держави не було контролю за придбанням, приватизацією цих заводів, їх використанням, цільовим призначенням і таке інше. Тому люди, яким вдалося приватизувати ці виробництва, діяли на свій розсуд, і це трапилось, ви правильно навели приклад, і в Деражні, новий цукровий завод, який мав статус європейського підприємства, тому що там все обладнання було завезено з Європи і побудовано. Аналогічна ситуація з Кирнасівським цукровим заводом, це також відносно молодий завод, він побудований десь також в 80-х роках. Тому ці питання варто було врегулювати законодавчо на рівні держави, що не було зроблено. Тому сьогодні ми, цукровики, наполягаємо, щоб в державі була прийнята державна програма реструктуризації цукробурякової галузі, де було прописано, скільки цукру потрібно, які підприємства повинні бути, яка якість цього продукту. Всі-всі ці речі повинні бути виписані. Адже, знову ж таки, звернуся до тої самої Європи, де прийняті відповідні директиви і всі ці питання прописані. Реструктуризація і приватизація, реструктуризація цукрової галузі Європи була під пильним контролем держави. Держава навіть виплачувала цукровим заводам і виробникам, які виробляли цукрову сировину, відповідні компенсації за те, що скорочувалось виробництво. Тому безконтрольність в цьому процесі і привела до таких наслідків.
Пані Колесник, скажіть, будь ласка, от який ваш прогноз? Наскільки українські заводи, ті, які зараз ще залишилися, готові до того, щоб, скажімо, поборотися за якісний продукт, який може стати цікавим для ринків, про які ви говорили на початку програми, або ж для того, щоб стати власне джерелом чи базою для створення енергетичних потужностей, про що ми теж говорили?
Ну, по-перше, щодо енергетичних потужностей. Це біоетанол, це прерватива держави через те, що це є спирт, у нас є монополія державна на виробництво спирту. Тому це окреме питання, і його треба виносити поза цю розмову. По-друге, цукрова галузь – це найбільш зарегульована нашою державою галузь, і саме через те вона опинилася в тому стані, в якому вона є на сьогоднішній день. По-третє, та кількість заводів, яка була станом на 91 рік, при тому там були не лише нові заводи, а й заводи, побудовані наприкінці 19-го, початку 20-го століття, навіть заводи, на яких фактично виробництво було за рахунок технологій, які сьогодні взагалі геть ніде не використовуються, заводи, до яких навіть не були підведені залізниця, фактично та кількість заводів в країні була не потрібна. Тому говорити, що все було зроблено абсолютно неправильно, це є некоректно. Були люди, які працювали на галузь і дуже працювали вірно і правильно. Вони побудували цукрові холдинги, які на сьогодні фактично забезпечують більшість виробництва цукру в Україні. Вони вкладали кошти в цукрові заводи, вони їх переобладнували, вони підвищували якість. Я не хочу називати саме ці компанії, через те, щоб це не вважалося рекламою компанії, але ці холдинги, вони навіть вийшли, деякі з них, на світові ринки фінансових запозичень, і сьогодні вони визнані світом, і вони визнані Європою, і якість їх товару визнана. Тому ті, хто хотів працювати, вони це робили нормально. А якщо завод ставав банкрутом, то, напевно, в нього не було сировини, в нього не було коштів, щоб закупити цю сировину. Навряд чи працюючий завод хтось отак брав і різав на металобрухт. Скоріше за все, це був завод, який не збирався працювати наступного року. Справа в тому, що цукрові заводи, якщо вони працюють виключно на переробці буряку, їх треба консервувати на зиму, вони в зимовий період не працюють. І якби там була лінія по переробці з тростини, то, відповідно, вони були б завантажені більш тривалий період, але з тростиною там інша розмова.
Зрозуміла ваша думка, пані Колесник. Я дякую вам, що ми представили тут альтернативні позиції. Нагадаю, що у нас у студії був Микола Ярчук, генеральний директор Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор» і Марія Колесник, керівник аналітичного департаменту консалтингової агенції 3А. Ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось завтра о цій же порі.